ابن طاووس اولجا هله شهرنده و آتاسو و باباسو برام ابن ابی فراس و بیرلیکته ابتدای علم اورنمشتیر. Daha sonra təhsil almaq üçün Kazimiyinə getdi. Sonra 2 il yarımlıq hüquqşünaslığı öyrəndi. Bundan sonra professora ehtiyac olmadığını gördü və yalnız dövrünün qalan hüquqşünaslıq kitablarını öyrəndi. Evləndikdən sonra Bağdada köçdü. Burada 5 il təlim və müxtəlif elmlər öyrətdi. Abbasilər hökumətinin hökumət vəzifələrini qəbul etməsi üçün təzyiqləri altında məmləkəti Bağdada qayıtdı. 3 ilini Nəcəfdə keçirdi və sonra təxminən 2 il yaşadığı Kərbəlaya hicrət etdi. Kərbəlada olarkən o zamanın uşaqları üçün Kəşfəl Muhaci kitabını yazdı. İbn Tavuz 652. Hicri Qəməri ilində Bağdadda son səfərində Monqulların hücumuna məruz qaldıqda həmin şəhərdə idi. Tələbə yetişdirmək və müxtəlif elmlər öyrətməklə yanaşı Seyid İbn Tavuz sailərini ruhani işlərə yönəltdi. Bağdadda olduğu müddətdə nazirlikdən və Bağdaddakı səfirlikdən təklif aldı, ancaq rədd etdi. Xəlifə üçün mübahisəsi belə idi. Əgər sizin rahatlığınıza uyğun hərəkət etsəm, Allaha münasibətlərimi kəsərəm və ilahi əmrlərə və ədalətə uyğun hərəkət etsəm, ailəniz və digər nazir və elçiləriniz və komandirləriniz buna dözməz. Əgər hökumət bizə çatsa, biz bunu edəcəyik. Özü də sizin qarşınızdakı hökumdarların hökmünə və hökumətlərinin rədd etməsinə zidd olan bir halda. Seyid ibn Tavuz, Abbasi xilafəti dövründə heç vaxt vəzifəyə namizədliyini qəbul etməsə də, sonradan Hulaku xanın dövründə şiələr tərəfindən mövqeyi dəyişildi və ömrünün sonuna qədər Bağdadda qaldı. Elmi-dini vəzifələrə, mübahisələrə hakim olmaq, yoxsullara və ehtiyacı olanlara qayğı göstərmək, yetimlərə nəzarət və digər məsələlər daxil İbn Tavusun üstün fəzilətlərindən idi. Onun fitvası maraqlı, tarixi, siyasi məsələ kimi tanınır. Seyid İbn Tavus çox sayda kitabxanası və işləri ilə tanınır və oxuyucunu Abbasilər dövrünün mərhum din alimlərinin maraqları ilə tanış edir. Onun çap edilmiş əsərləri 50 kitab və risalədə xatırlandı. Bunlardan bir neçəsi Əl-Muhimmat və Ət-Tətəmat, Sədəl, Suud, Ən-Nücum, Rabi-Əş-Şiə, Misbah-Əz-Zair, الحجه، السعادات، العبادات، شرح نهج البلاغه، اللهوف على قتل لطوف و المزار دار. İbn Tavuz 664. Hicri Yamari ilinin Zilqəda ayının 5. günündə, bazar ertəsi günü, doğma vətənində vəfat etdi və vəsiyyətinə görə Əmirəl-Möminin hərəmində dəfn edildi. Pak ruhu peyğəmbərlərlə məşhur olsun. Hörmətli izləyicilərimiz, bugün də dahilər verilişinə bu qədər deyir, sizinlə vidalaşırıq, ancaq bizimlə əlaqədə olmağı unutmayın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Hələlik.
Təbriz Radiosunun peyikdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto və Utelsat frekansa 11498, simvol rate 11852, polarization vertical FEC oto ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC oto.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti ABŞ'dan lazımı zemanetleri almıştır. İran, Azərbaycan, Rusiya enerji birliği yaradılır. İrəvan BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edib. Bakı Ermənistan iddialarına cavab verib.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rızay və xəbər əməkdaşım Əlirzə Nurullah diqqətinizə çatdırırıq. Öncəliklə bir rəvayətə görə bugün Həzrət İmam Səccad Əleyhissalamın şəhid edilməsinin il dönümü günüdür. Həmin münasibətlə hamılarınıza baş sağlığı diləyir və sizdən dəvət edərdik ki, bugünün xəbərlərini dinləyəsiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərin təfərrüatına başlayırıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi dondurulmuş resursların azad edilməsi məsələsinə aydınlıq gətirib. Tehran ABŞ-dan lazımi təzminatlar alıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi dondurulmuş İran resurslarının azad edilməsi və ABŞ tərəfindən qanunsuz olaraq saxlanılan bir sıra məhbusların azad edilməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. İran Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatının mətni belədir. Cənubi Koreyada bir neçə ildir ABŞ tərəfindən qanunsuz olaraq dondurulmuş İran İslam Respublikasının aktivlərindən milyardlarla dolların azad edilməsi prosesi başlayıb. İran Amerikanın bununla bağlı öhdəliklərinə əməl etməsi üçün lazımi zəmanətlər alıb. Xarici bankların ABŞ-ın amansız sanksiyalarından narahatlığı səbəbindən qeyri-qanuni bloklanan və ya istifadəsi çətinləşdirilən İran İslam Respublikasının maliyyə resurslarına qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması hər zaman Xarici İşlər Nazirliyinin gündəmində olub. Sözü gedən resurslardan və maliyyə aktivlərindən istifadə usulu İran İslam Respublikasının ixtiyarındadır və bu vəsaitlər səlahiyyətli orqanlar tərəfindən müəyyən edilməsi ilə ölkənin müxtəlif ehtiyacları üçün xərc olunacaq. Qeyri-qanuni dondurulmuş maliyyə vəsaitlərinin azad olunmasına çalışmaqla yanaşı bütün dünyada İranlıların hüquqlarını qorumaqda Xarici İşlər Nazirliyinin əsas vəzifələrindən biri olub. Bu kontekstdə ABŞ-ın amansız sanksiyalarından yayınmaq kimi saxta ittihamlarla ötən illərin ərzində bu ölkədə qanunsuz olaraq həbs edilmiş bir sıra günahsız İranlı məhbusların azadlığa buraxılması diplomatik sistem tərəfindən ciddi şəkildə izlənilib. Bununla bağlı ABŞ tərəfindən qanunsuz olaraq saxlanılan bir sıra məhbusların azadlığa buraxılması tezliklə reallaşacaqdır.
Urmiyada İslam Vəhdəti Konfransı keçirilib. Qeyd edək ki, 3-cü Vəhdət Konfransında İslam məzhəblərinin başçıları və nümayəndələri iştirak etmişlər. Urmiyada təşkil edilmiş bu konfransda region ölkələrində İslam xalqlarının vəhdətinin vacibliyi vurğulanmışdır. Dəvət edərdim. Həmin xəbərlə bağlı əməkdaşımızın hazırladığı reportajı bərabər dinləyək.
İran və Rusiya, Türkiyə, Suriyə, Gürcistan və İraq ölkələrindən müxtəlif İslam məzhəblərinin bir qrup alim və şəxsiyyətlərinin iştirakı ilə 3-cü regional İslam Vəhdət toplantısı Urmiyanın Vəhdət salonunda keçirildi.
Bu İnşallah bu hərəkətlə İslam düşmənlərinin İran daxilində və İslami ölkələr arasında təfriqə planını yaymalarının qarşısını almaq niyyətindəyik ki, bu konfranslarda İslami ölkələrin birliyi və vahid ümmətə nail olmanı təqib və təkid edə bilək.
Düşmənan İslam, məxsusən bəd əz fitnəyə saləqəb, dünyada təlaş edirlər. Bu məsələni təbliğ eləsinlər ki, vəhdət o səmimiyyət İranda aradan gedibdir. Və həm əmniyyət aradan gedib, həm vəhdət o səmimiyyət. Və həm dillah bərqızari konferansı məntəqi vəhdət İslami cavabdır bu təlaş məzbuhani düşmənə ki, bir nişan verəb. Həmçinan səmimiyyət, vəhdət bizim ustanımıza və keşvərimizə kamilən bərqərardır.
Unutmayalım, vəhdətin yolu tevhiddən geçər. Kalplerin tevhidi olmadan amellerin tevhidi olmayacak. İkisi olmadan da vahdet gerçekleşemeyecektir. Vahdet heyecanı duyan ve bu uğurda gayret eden herkese selam olsun.
Bu toplantıda iştirakçılar vurguladılar ki, İslam aleminde parçalanmanın karşısını almak, İslam dünyasının əməkdaşlığı, İslam xalqlarının sinerjisi ve özünü təşmilləşdirilməsi reallaşarsa, İslam ölkələrinin birliyinə zəmin yaranacak.
Bizim yaşadığımız ölkədə, elhamdülillah, sünni-şiyə arasında demək olar ki, bir problemimiz yoxdur. Hətta deyərdim ki, yəni biz qardaşcasına bir məsciddə belə namaz qılmağa bacarırıq və bu gün bunda davam edirik.
Bu cür mərasimlərin keçirilməsi mütləq şəkildə müsəlmanların birliyinə kömək edəcək. Biz bir-birimizlə müttəfiq olmalıyıq və bu birlik mütləq şəkildə İslamın yayılmasına kömək edəcək. Təəssüflər olsun ki, Quran yandırma kimi hadisələr baş verir. Bu hadisələr bizi daha çox müttəfiq olmağa vadar edir. Bütün sahələrdə müttəfiq olmalıyıq. Biz İslam dünyasını düşmən qarşısında qardaşlığa, bir-birinin kənarında olmağa və mötədilliyə çağırmaq istəyirik.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. İran, Azərbaycan, Rusiya enerji birliyi yaradılır. Azərbaycan, Rusiya və İran 2023-cü ilin sonuna qədər elektrik enerji sistemlərinin birləşdirilməsinin texniki iqtisadi əsaslandırılmasını tamamlamaq barədə razılığa gəliblər. İştirakçı ölkələrin elektrik şəbəkələri ilə elektrik enerjisinin ötürülməsi üçün müxtəlif şərtlər ətraflı şəkildə təhlil edilir. Əlavə enerji obyektlərinin tikintisinin məqsədə uyğunluğu nəzərdən keçirilir deyə məlumatda Sinkarsın sözlərindən istat gətirilib. Bu vaxtda bir səs yazısını bərabər eşidirik.
Azərbaycan, Rusiya və İran 2023-cü ilin sonuna qədər elektrik enerjisi sistemlərinin birləşdirilməsinin texniki iqtisadi əsaslandırmasını tamamlamaq barədə razılığa gəliblər. Rusiya Federasiyasının energetika naziri layihənin gedişi ilə bağlı üç tərəfli danışıqlara istinadən bildiribdir ki, iclasda Azərbaycan, Rusiya və İranın energetika nazirlərinin müavinləri Elnur Sultanov, Pavel Sinkaris və Humayun Xeyri, eləcə də üç ölkənin maraqlı enerji şirkətlərinin nümayəndələri iştirak ediblər. Görüş zamanı tərəflər razılaşıblar ki, İran, Azərbaycan və Rusiyanın enerji sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsi üzrə texniki iqtisadi əsaslandırmanın yekunlaşdırılması 2023-cü ilin sonuna qədər başa çatdırılmalıdır deyə məlumatda bildirilir. Departamentdən bildirilib ki, hazırda texniki iqtisadi əsaslandırmanın bir sıra mərhələləri razılaşdırılıb.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Xankəndiyə tərəf ikinci yol reallaşırmı? Ağdam Xankəndi yolunun yaxınlarda açılacağı bildirilib. Rusiyanın Kommersant qəzeti Ağdam Xankəndi yolunun yaxınlarda açılacağını iddia edib. Qəzet bu iddiasını Rusiya dövlət qurumlarındakı mənbələrinə istinadən yazıb. Kommersant yazır ki, Rusiya həm Laçın yolu, həm də Ağdam-Xankəndi yolunun fəaliyyət göstərməsi ilə Qarabağın erməni əhalisinin yaşadığı hissəsinə kommunikasiyaların açılması təklifini irəli sürüb. Kommersantın yazdığına görə separatçılar inad edirlər. Bununla belə Ağdamdan keçən yol sonda açılacaq. Xatırladaq ki, Qarabağ ermənilərinin rəhbərliyi bəyan edib ki, Ağdam vasitəsilə Azərbaycan malları daşınmamalıdır.
ATƏT Xan kəndidəki əhaliyə görə narahatdır. ATƏT-in sədri Qarabağ münaqişəsinin davam etdiyinə eyham vuraraq, bu münaqişədən sadəcə Qarabağdakı erməni sakinlərin əziyyət çəkdiyini bildirib, onların rifahının təmin edilməsi üçün tərəfləri məhsuldar diyaloğa çağırmışdır. Bu haqda bir səs yazımız var, bərabər işdirik.
Avqustun 10-da ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Şimali Makedoniya Respublikasının Xarici İşlər Naziri Bucar Osmani, Azərbaycanın və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyanla ayrı-ayrılıqda telefonla danışıb. Turan Xəbər Agentliyinin bildirdiyinə görə, ATƏT-in rəsmi məlumatında deyilir ki, Osmani Laçın dəhlizi ətrafındakı vəziyyət və onun mülki əhaliyə, xüsusən də qadınlar və uşaqlar daxil olmaqla həssas qruplara təsiri ilə bağlı narahatlığını ifadə edib. Vəziyyəti diqqətlə izlədiyini vurgulayan Osmani, münaqişədən əziyyət çəkən əhalinin rifahı naminə davamlı həll yolu kimi konstruktiv və məhsuldar diyaloqa çağırıb. Osmani qeyd edib ki, adamların humanitar mülahizələri və zəruri ehtiyacları üstün olmalıdır. O, Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və inamın möhkəmləndirilməsi üzrə qərarlar çərçivəsində ATƏT-in inamın möhkəmləndirilməsi alətləri və tədbirlərini təklif edib. Osmani tərəflərə öz şəxsi və fəal qarşılıqlı fəaliyyətini davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib. O, bu mənada təkrarlayıb ki, ATƏT sədliyi davamlı və dinc nizamlanmaya nail olmaq üçün diyaloqa kömək etməyə hazırdır. ATƏT-in sədri ilə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri arasında telefon danışığı barədə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi bəyanatında isə bildirilir ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistanın humanitar böhran görüntüsünün yaratmasındakı niyyətləri barədə Avropa rəsmisinə ətraflı məlumat verib. Ancaq buna baxmayaraq, ATƏT həmişə olduğu kimi reallıqları göz ardına vuraraq yenə rəsmi Bakını Qarabağ ermənilərinə qarşı humanitar böhrana son qoymağa çağırıb. Nazir Ceyhun Bayramov, Ermənistanın bölgədə gərgin humanitar vəziyyət, blokada kimi iddialar irəli sürməsinin heç bir əsasının olmadığını, erməni sakinlərin tələbatlarının ödənməsi üçün tərəfimizdən təklif olunan Ağdam-Xan kəndi yolunun fəaliyyətinə maneələr törədilməsinin də, məsələnin Ermənistanın təqdim etdiyi kimi humanitar xarakterli deyil, siyasi olduğunu nümayiş etdirdiyini diqqətə çatdırıb, Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Ceyhun Bayramov ATƏT-in sədri ilə telefon söhbətində həm də Laçın yolundakı vəziyyətin səbəblərini şərh edib. Ermənistanın 30 ilə yaxın hərbi işğalının postmünaqişə dövründə isə beynəlxalq hüquq normalarına və öhdəliklərinə zidd olaraq Laçın yolundan hərbi məqsədlər, təbii resurslarımızın Ermənistana daşınması, mina təhdidinin davam etdirilməsi məqsədi ilə istifadə etməsinin qəbul edilməzliyi, bu təxribatçı addımların qarşısının alınması üçün Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin əhəmiyyəti Nazir Ceyhun Bayramov tərəfindən qeyd olunub, bəyanatda bildirilir.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. ABŞ-dan rəsmi Bakıya çağırış gəlib. Qarabağdakı humanitar problemə son qoysun. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi vəzifəsini icra edən Yuri Kim, Ermənistanın Laçın yolu ilə Qarabağa göndərmək istədiyi yüklərin Azərbaycan tərəfindən buraxılmasına imkan verilməməsini müzakirə etmək üçün çərşənbə günü Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi başçıları ilə telefonla danışmışdı və hazırda da söhbətlər bundan gedir ki, ABŞ-dan rəsmi Bakıya belə bir çağırış gəlib ki, Qarabağdakı humanitar problemə son qoyulmalıdır.
Dövlət katibinin köməkçi vəzifəsini icra edən Yuri Kim, çərşənbə günü Ermənistanın və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri Ararat Mirzoyan və Ceyhun Bayramovla danışıb. Bu barədə dünən gecə Dövlət Departamentinin Twitterdəki məlumatında deyilir. Kim humanitar problemlərin olduğunu qeyd edərək, komersiya, humanitar və özəl nəqliyyat vasitələrinin Laçın dəhlizi ilə sərbəst keçdiyini təmin etməyə çağırıb, məlumatda deyilir. Kimin Bakı və Yerevana telefon zəngləri ABŞ-ın Qafqazda danışıqlar üzrə baş məsləhətçisi Louis Bono'nun ötən həftə bölgəyə səfərindən sonra baş tutub. Bono'nun Vaşinqtonun sülh prosesinə dəstəyini davamlı və layiqli sülhə nail olmağın yollarını müzakirə etmək üçün regiona səfər etdiyi deyilsə də, onun da Laçın yolunun Ermənistan yüklərinin üzərinə açılması tələbi ilə gəldiyi istisna edilmir. Azərbaycan Respublikasının öz ərazilərinə Ermənistan tərəfindən hər hansı nəqliyyatın yoxlanılması üçün Laçın yoluna yoxlama buraxılış məntəqəsi yerləşdirməsi qərb ölkələrini son dərəcə narazı etmişdir. Son vaxtlar Ermənistan humanitar yardımlar daşıdığı deyilən bir neçə yük maşınını Laçın yoluna göndərməklə orada həmin yüklərin keçiliyinə imkan verilməməsindən faydalanmağa çalışır. Belə ki, Qarabağdakı ermənilərə humanitar yardımın yolu Azərbaycan tərəfindən kəsilib görüntüsü yaratmaqla qərb dövlətləri və təşkilatlarının rəsmi Bakıya təzyiq göstərmələrinə nail olub.
Xəbərləri davam etdiririk. Ermənistan yardım karvanı ilə bağlı geniş təbliğat aparır. Vəziyyət xarici diplomatlara şərh olunub. Ermənistan hakimiyyəti Qarabağ ermənilər üçün nəzərdə tutulmuş yardım karvanı ilə bağlı geniş
təbliğatlar aparır. Qarabağda humanitar böhranın idarə olunması üzrə işçi qrupunun nümayəndəsi Vardan Sargsyan Fransa mətbuatına müsahibəsində bildirib, Ermənistanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və o cümlədən BMT-nin İrəvan ofisinin nümayəndələri Azərbaycanla sərhəd bölgəsinə baş çəkiblər və 8 aydır blokadada olan Laçın dəhlizinin bağlı olmasının nəticədə Qarabağ xalqına humanitar yardımın çatdırılmasının mümkün olmadığının şahid olublar. Sargsyan qeyd edib, Ermənistan hökumətinin yardım göstərmək təşəbbüsünün sırf humanitar xarakter daşıdığı heç kəsdə şübhə doğurmur.
Rəsmi İrəvan Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar hərəkətə keçib, BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət olub. Ermənistan Respublikası Dağlıq Qarabağın mülki əhalisinin tam blokadaya alınması nəticəsində humanitar vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına fövqəladə iclasın çağırılması xahişi ilə müraciət edib. Ermənistanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mir Margaryan BMT Təhlükəsizlik Şurasının prezidentinə ünvanladığı məktubda iddia edib ki, Dağlıq Qarabağda mülki əhalinin blokadaya məruz qalması nəticəsində humanitar vəziyyət daha da pisləşib. Ərzaq, dərman, yanacaq daxil olmaqla zəruri malların kəskin çatışmazlığı 2023-cü il iyunun 15-dən daha da kəskinləşib. Bununla yanaşı, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa təbii qaz və elektrik enerjisinin verilişinə qəsdən əngəl törətməsi insanların gündəlik həyatına ziyan vurub. Məktubda sonra deyilib, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən kənd təsərrüfatı sahələrinin məqsəd yönlü şəkildə atəşə tutulması kəskin ərzaq qıtlığı ilə nəticələnib. Əsas qida və vitamin çatışmazlığı səbəbindən 2000-ə yaxın hamilə qadın, 30000-ə yaxın uşaq, 20000 yaxın qoca və 9000 əlili insan qida çatışmazlığı şəraiti ilə üzləşib. Nəticədə bugün Dağlıq Qarabağ xalqı tam humanitar fəlakətin astanasındadır. Azərbaycan Laçın dəhlizi ilə hər iki istiqamətdə insanların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin maneəsiz hərəkətini təmin etmək üçün bütün tədbirləri görməlidir. Erməni diplomatın məktubunda bildirilir ki, Dağlıq Qarabağ xalqının bu cür kollektiv cəzaya maruz qalması onlar üçün vücudi təhlükə təşkil edir. Ona görə də Ermənistan hökuməti müharibə cinayətləri, etnik təmizləmə, insanlıq əleyhinə soyqırımın qarşısının alınması məqsədilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının müdaxiləsini xahiş edir. BMT Nizamnaməsinin 35-ci maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclası çağırılmalıdır deyə Ermənistanın məktubunda deyilir.
Bakı Ermənistanın baş nazirinin Qarabağda etnik təmizləmə iddialarına cavab verib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın avqustun 11-də hökumətin iclasında çıxışı zamanı növbəti dəfə bölgədə gərgin humanitar vəziyyət barədə iddiaları təkrarlayarkən deyib, Ermənistan tərəfindən humanitar yük adı altında Laçın istiqamətində göndərilən yüklərin qəbul edilməməsi erməni sakinlərinə qarşı etnik təmizləmədir. Azərbaycan kimi xəbər verib, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın hökumət iclasında çıxışı zamanı səsləndirdiyi iddialara dair cavab verib. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın 20%-ə yaxın torpaqlarının işğalı nəticəsində Azərbaycanlara qarşı kütləvi qırğınlar törətmiş, nəinki bu torpaqlardan Ermənistan ərazisindən də Azərbaycanlara qarşı etnik təmizləmə həyata keçirmiş bir ölkənin rəhbərinin etnik təmizləmə iddiaları səsləndirməsinə mənəvi haqqı yoxdur. Erməni sakinlərinin həqiqətən də iddia olunduğu kimi gündəlik tələbat mallarına ehtiyacları varsa, bunun üçün Azərbaycanın təklif etdiyi və beynəlxalq tərəfdaşların dəstəklədiyi Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə edilməsi mümkündür. Ermənistan tərəfi humanitar böhran barədə iddialar yaymaq və Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı təxribatlar törətmək əvəzinə bölgədə sülh və sabitlik istiqamətində səy göstərməlidir deyə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin şərhində vurgulanır. Eyni zamanda BMT ekspertləri Azərbaycan Respublikasından Laçın dəhlizinin yenidən açılmasını tələb ediblər. Bu məsələdə Bakının etirazına səbəb olub.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Paşinyanın Azərbaycana xəbərdarlıq etməsi ilə bağlı və əməkdaşımın oxuduğu xəbərlə bağlı dəvət edərdim ki, hazırlanmış xəbər reportajını da bərabər dinləyək.
Ermənistanın baş naziri Azərbaycan Respublikasına sülh üçün yaranmış tarixi şansı sarsıtmağa dair xəbərdarlıq edib. Nikol Paşinyan bildirib ki, Dağlı Qarabağda humanitar böhran pisləşməkdə davam edir. O, Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib, Ermənistan hökuməti iyulun 26-sında Dağlı Qarabağa humanitar yardım göndərmək qərarına gəlib, lakin Azərbaycan tərəfi Bunun qarşısını alaraq, ərzaq və dərman daşıyan 19 yük maşınının Laçın dəhlizindən keçməyə mane olub. Paşinyanın sözlərinə görə, humanitar çərvanın qarşısının alınması Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ermənilərinə qarşı soyqırım törətmək istəməsi ilə bağlı qorxuları daha da təsdiqləyir. Laçın dəhlizinin qeyri-qanuni blokadası nəticəsində Dağlıq Qarabağda yaranmış humanitar böhran o həddə çatıb ki, vəziyyətə beynəlxalq hüquqi qiymət verilməsi istiqamətində daha böyük səylər tələb olunur. Xüsusən də Azərbaycan hələ də Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin 22 fevral tarixli qərarını yerinə yetirmir, deyə Paşinyan bildirib. Bu arada Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan hökumət iclasında çıxışı zamanı səsləndirdiyi iddialara dərhal cavab verib. Bildirib ki, Ermənistan tərəfindən humanitar yük adı altında Laçın istiqamətində göndərilən yüklərin qəbul edilməməsinin erməni sakinlərə qarşı etnik təmizləmə kimi qələmə verməsi heç bir məntiqə sığmır. Nazirliyin sözçüsü Ayxan Hacizadə qeyd edib ki, Azərbaycanın 20%-ə yaxın torpaqlarının işğalı nəticəsində Azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar törətmiş, nəinki bu torpaqlardan Ermənistan ərazisində Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə həyata keçirmiş bir ölkənin rəhbərinin etnik təmizləmə iddiaları səsləndirməsinə mənəvi haqqı yoxdur. Erməni sakinlərin həqiqətən də iddia olunduğu kimi gündəlik tələbat mallarına ehtiyacları varsa, bunun üçün Azərbaycanın təklif etdiyi və beynəlxalq tərəfdaşların dəstəklədiyi Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə edilməsi mümkündür. Ermənistan tərəfi əsassız şəkildə humanitar böhran barədə iddialar yaymaq və Azərbaycanın suverənliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı təxribatlar törətmək əvəzinə bölgədə sülh və sabitlik istiqamətində səy göstərməlidir deyə XİN sözçüsünün şərhində vurğulanıb.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Azərbaycanın Ukraynaya kömək etməyə hazır olduğu 4 əməkdaşlıq sahəsində gedir. Zərər çəkmiş Ukraynalı uşaqların tibb və psixoloji reabilitasiyası, hərbi personalın reabilitasiyası, enerji sektorunda yardım və Ukraynanı müharibədən sonraki bərpası nəzərdə tutulub, Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri deyib. Ukraynanın Daxili İşlər Nazirinin mavini Buğdan Daripiyat Azərbaycanın Ukraynadakı səfri Seymur Mərdəvliyev ilə görüşündə deyib. Azərbaycanın Kivi xəbər verir bu barədə Repke Ukrayna məlumat yayıb. Danışıqların əsas mövzusu Ukraynanın minalardan təmizlənməsi və bu istiqamətdə Azərbaycanın yardımı məsələsi olub. Azərbaycanın göstərdiyi yardımlar haqqında məlumat verən səfir Mərdəliyev qeyd edib ki, artıq müvafiq avadanlıqlar hazırlanır və maddi texniki təchizat işlənilir. Yaxın vaxtlarda Ukraynaya Azərbaycandan generator və transformatorlar alacaq. Azərbaycan Ukraynaya humanitar yardım göstərməyə və bunu genişləndirməyə davam edəcək. Faktla bağlı Rusiya Beynəlxalq Məsələlər Şurasının eksperti Pyotr Kartanov hesab edir ki, Qafqaz Rusiyanın mühüm geopolitik məntəqəsi olmasına baxmayaraq, bu ölkənin Ukrayna ilə müharibəsi böyük ölçülərdə Bakının xeyrinə olub və Rusiya resurslarının böyük hissəsini bu müharibəyə ayırdığı üçün Moskvanın Qafqaza müdaxilə etmək imkanı yoxdur. Həmçənin Əl-Cəzilə kanalı bir hesabatda yazmışdı, Azərbaycan Ukraynadakı müharibədən ən çox faydalanan ölkələrdən biridir. Çünki Rusiyanın Ukrayna ilə müharibəsi ardınca Avropa İttifaqı da Rusiya arasında qarşılıqlı enerji sanksiyaları Azərbaycan Respublikası qazını Avropaya köçürmək üçün alternativ variantlardan birinə çevrilib.
Türkiyənin Malatya şəhərində baş verən zəlzələ nəticəsində 22 nəfər xəsarət alıb. Türkiyənin cənubundakı Malatya şəhərinin Yeşilyurt bölgəsində baş verən 5.3 bal gücündə zəlzələ indiyədək 22 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. İrnanın məlumatına görə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri bildirib ki, bu insanlar qorxu, panika və hündürlükdən tullanma nəticəsində xəsarət alıblar. O əlavə edib ki, Türkiyənin xilas etmə qrupları bölgədə işlərini davam etdirir. Türkiyənin cənubundakı Malatya vilayətində mərkəzin Yeşil Yurt rayonunda olduğu bildirilen Richter şkalası üzrə 5.3 bal gücündə zəlzələ baş verdi və Türkiyənin Daxili İşlər Naziri zəlzələ nəticəsində ucqar bir binanın da dağıldığını, eləcə də zərərin dəyərləndirilməsi və zərər çəkənlərə də lazımi dəstəyin göstərilməsi üçün işlərin davam etdiyini açıqlamışdır. Təbriz Radiosundan son yeniliklər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Hakimiyyəti, Yerevan və Bakı hakimiyyəti arasında retorikaların davamı ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırım. Ermənistanın başnaziri Azərbaycan Respublikasına sülh üçün tarixi fürsəti pozmamağı tövsiyə edib. Atəşkəs razılaşmasından və 2020-ci ildə 44 günlük Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikası və Ermənistan orduları sərhədi, yəni ərazilərdə dəfələrlə bir-biri ilə toqquşublar. Ermənistan 2022-ci ilin dekabrında Laçın dəhlizi kimi tanınan Qarabağ-Ermənistan yolunun Azərbaycan Respublikası tərəfindən bağlanmasını atəşkəs müddialarının növbəti dəfə pozulması kimi qiymətləndirib. İki ölkə arasında gərginliyin intensivliyi o qədər yüksəkdir ki, Bakı və İrəvanı yeni danışıqlar aparmağa, yeni sülh sazişi imzalamağa məcbur edib, amma bu danışıqlar ləng gedir və tərəflərdən hər biri digərini günahlandırır. Bu dəfə növbə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyandaydı ki, Azərbaycan tərəfinin sülh şanslarını sarsıtmaqda ittiham edib. İzmə Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Ermənistanın başnaziri şənbə günü Lakin keçidinin blokadasının davam etməsi nəticəsində yaranan humanitar böhranla bağlı xəbərdarlıq edib. Bildirmişdi ki, Yerevan Bakıdan sülh üçün tarixi fürsəti pozan hərəkətlərdən çəkinməyi xahiş edir. Nikol Paşinyan kabinet üzvlərinə bildirib, Ermənistan öz növbəsində Azərbaycan Respublikası ilə sülh planına sadiqdir və Bakıdan sülhün bərqərar olması üçün tarixi fürsəti məhv edən addımlardan çəkinməyi xahiş edir. Ermənistanın başnaziri bəyan edib ki, bu vəziyyətdə ən yaxşı həll yolu Laçın keçidinin qanunsuz bağlanmasının aradan qaldırılması və beynəlxalq mexanizmi çərçivəsində Bakı ilə Dağlıq Qarabağın yerli hakimiyyət orqanları arasında dialoqa başlamaqdır. Beynəlxalq təşkilatları Ermənistan və Dağlıq Qarabağın yerli hakimiyyət orqanları Laçın dəhlizinin bağlanmasının bəşəri nəticələri barədə dəfələrlə xəbərdarlıq etsə də Azərbaycan Respublikası bu keçidi açmayıb. Paşinyan iyulun 26-sında Ermənistan hakimiyyətinin Qarabağa humanitar yardım göndərmək qərarına gəldiyini, lakin ərzaq və dərman daşıyan 19 yük maşının Laçın keçidi yaxınlığındakı kətdə qapalı vəziyyətdə qaldığını açıqlayıb. Bu yük maşınlarının 360 tondan çox ərzaq və dərman yardımı daşıdığını vurgulayan başnazir əlavə edib, yük maşınlarının tərkibi Ermənistandakı etibarlı xarici diplomatlar tərəfindən təsdiqlənib və hər an yük maşınları yoxlanılaraq yenidən təsdiqlənə bilər. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağdan ağır xəstələrin Qızıl Xaç Cəmiyyətinin təcili yardım maşınlarından istifadə etməklə Ermənistana köçülməsinin qarşısını almaqda ittiham olunur. Ermənistan, Rusiya və bəzi qərb ölkələri Azərbaycan Respublikasından Laçın Xankəndi yolunun açılmasını və Qarabağın erməni sakinlərinin məhdudiyyətinə son qoyulmasını xahiş etsələr də, Azərbaycan hakimiyyəti hələ də bu müraciətlərə dəqiq cavab verməyib. Xatırladıq ki, Ermənistanın digər rəsmiləri Dağlıq Qarabağın 120 min sakininin və bölgə əhalisinin zəruri ehtiyaclardan məhrum edilməsini İddia edərək Azərbaycan Respublikasını bu regionda etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirtməkdə tam ediblər. Bu il iyulun 18-də Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Azərbaycan Respublikasını Dağlıq Qarabağ bölgəsində etnik təmizləmə aparmaqda ittiham edərək Laçın keçidinin yenidən açılması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərindən kömək istəyib.
Ermənistanın baş naziri Azərbaycanın Laçın dəhlizində insanların, malların və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin təmin edilməsi ilə bağlı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 22 fevral və 6 iyul tarixli qərarlarına məhəl qoymamasına toxunaraq bəyan edib ki, bu dəhlizin bağlanması nəticəsində yaranmış humanitar böhran davam edir. Tehran isə İranın qonşu dövlətlərinin ərazisində hər hansı strateji dəyişikliyin əleyhinədir. İran İslam Respublikası dəfələrlə Ermənistan ərazisində Laçın və Zəngəzur dəhlizlərinin yaradılmasına kəskin etirazını bildirib. Qeyd edib ki, Nikol Paşinyan bu il mayın 22-sində Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin vəziyyətinə son qoymaq məqsədi ilə demişdi ki, Ermənistan bu regionu Azərbaycan Respublikasının ərazisi kimi tanımağa hazırdır. O, Dağlıq Qarabağ sakinlərinin təhlükəsizliyinə və hüquqlarına təminat verir. 44 gün davam edən Dağlıq Qarabağ müharibəsi Rusiyanın vasitəçiliyi və üç tərəfli bəyannamə kimi tanınan atəşkəs sazişinin bağlanması ilə başa çatıb. Lakin, Ermənistan Dağlıq Qarabağın bəzi hissələrinə nəzarəti Azərbaycanın xeyrinə itirmişdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini təkrar dinləyə bilərsiniz. Eğlen sana çay demişim.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan canlı yayın Əylən sənə çay demişəm başlıqlı verilişə başlayırıq. Sizi növbəti verilişi dinləməyə dəvət edirik dinləyirsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan canlı yayın Əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. İnşallah ki, bu həftəki, yəni növbəti verilişimizdə zövqünüzcə olacaqdır. Bu həftədə çox alicənab bir müsahibimiz vardır, qulluğunda olacaq. Həyatı, yaradıcılığı və fəaliyyətləri ilə tanış olacaq. Müsahibimiz tanınmış və məşhur Əhl-i Beyt şairi, incə duyğulu, incə zövqülü şair, yazıcı və tədqiqatçı Hacı Məhməd Rənci Təbrizdir. Cənab Rənci, çox xoş gəlibsiniz. Lütf eləyibsən, vaxt ayırıb bizə müsahibə verəcəyinizə görə sizə bəri başda minnətdarlığımızı bildiririk. Əvvəlcə əzizlərimizlə bir səlam əleyküz olsun, sonra keçək sizin həyatınızı öyrənək. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam arz edirəm tamam eşidənlərimizə, dostlarımıza,
Azərbaycanda olan əziz dostlarıma, qələmdaşlarıma.
Çox sağ olasan, bir daha sizə xoş gəldin deyir və dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə təşəkkürlərimizi bildiririk. Əziz dinləyicilər, müsahibimiz bir daha təqdim edirəm. Müsahibimiz tanınmış məşhur Əhl-i Beyt şairi, incə zövqülü, incə duğulu şair, yazıcı və tədqiqatçı Hacı Məhəmməd Rənci Təbrizdir. Cənab Rənci, biz adətən əzizlərimizdən, müsahiblərimizdən, yaradıcılığa malik olan sənətkarlarımıza belə bir sual veririk. Həyatınızla əziz dinləyicilərimizi tanış edin. Sizə də həmin sualı vermək istərdik. Buyurub, həyatınız haqqında bir qədər əziz dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz.
Bəli. Deməliyəm, mən Təbrizdə, Təbriz şəhərində 1340-cı şəmsi ildə
bəli.
Anadan olmuşam. Ərz edeyim xidmətinizə ki, oxuduğum təhsilatım Danışqah Üniversitesində olmuşam, lisansadan oxumuşam, xidmətlərində olmuşam dostlarım. Ərz edeyim xidmətinizə.
Ailəs haqqında necə bir ailədə, xanavadə, atan ola bilsə, anas haqqında məzhəbiydi, dindarıydılar, bu haqda da bir
bəli. Mənim atam, anam məzhəbiydilər, indi deyilə bizim xanavadə kullən hamımız məzhəbi yox, əlaqəmiz çox-çoxdur bizim Əhl-i Beytə.
Elədir.
Və o iki biləxirə Allah Ta'ala buyurubdur, rayət eləmiş olar, inşallah bundan bu yenə də rayət eləyəcəyik. İnşallah.
İnşallah. Təbrizdə anadan olubsan, təhsilatın ibtidai də, orta təhsilində və ali təhsilatında Təbrizdə olubdur.
Bəli, kullən Təbrizdə.
Atas haqqında məlumat verin, atas azad idi işi.
Bəli, atamın işi azad idi, bəli, bizi böyütməyə çox talaş elədi, bəli. Çox zəhmət çəkdi. İndi də qeydi həyatdadır, Allaha şükür. Allah 92 yaşı var atamın,
maşallah,
ama
maşallah,
əlhəmdülillah, anam da, atam da hala qeydi həyatdadırlar.
Neçə bacı qardaşdınız ailəniz?
Üç bacı, üç qardaşdır.
Allah hifz eləsin.
Allah.
Cənab Rənci, sonra təhsilatınız, ali təhsilatınız olub da, hansı kursuda, hansı rişdədir?
Ədəbiyyat işləsində çalışır.
Fars və
ədəbiyyat
dili və ədəbiyyatı çox gözəl. Yəni, daha da məqsədə uyğundur da, siz özünüz şairsiniz və fars dili və ədəbiyyatda və sizin zəngin fars şeirində də yaradıcılığınız vardır, maliksiz. Cənab Rənci, bir fasiləmiz olsun, izin versəniz, sonra keçək başqa suala. Buyurun. Təbriz radiosundan canlı yayın Əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz tanınmış və məşhur Əhl-i Beyt şairi, yazıcı və tədqiqatçı Hacı Məhəmməd Rənci Təbrizdir. Cənab Rəncinin həyatı ilə bir qədər əziz dinləyicilər tanış olduq və indi də keçək Cənab Rəncinin yaradıcılığına. Hacı ağa Rənci, həyatının hansı anında səndə belə bir hiss yarandı ki, əşi, mən şairəm. O, bax, bu haqda bizim əziz dinləyicilərimizə məlumat.
Mən o zamanlar ki, biləxərə ibtidai təhsilatım başlamışdım mən.
Bəli.
Elə ibtidai dəstərindən. Çox əlaqəm vardı, elə şiir yazılı olardı, kitablarımızda şiir
səhvələr olardı
filan. Elə çox çalışardım, məsələn, əvvəl onları oxuyardım, çox xoşum gələrdi. Vəli, bilmirdim mən, məsələn, bir gün olacaq şiir
özüm yazacağım,
şair olacağım filan. Vəli, əsas yaxcı zaman ki, mən elə mübadirət elədim şiir yazmağa, 1362-ci ildə zadd idi Şəmsi ilində.
Bəli.
1362-ci ildə.
Yəni ilk şeiri onda
yazdım. İlk şeirim onda yazdım. Çünki Allaha çox şükür ki, mən hər hal o zaman Şəhriyar Rəhmusa Şəhriyarı dərk elədim və məhsərinə gedərdik.
Böyük Şəhriyar.
Düzdür, ha, Böyük Şəhriyar. Düzdür, qorxardıq yanında şeir oxumağa, xərə cəsarət eləyə bilməzdik. Çiçiyiduq, cavanıdıq, bilməzdik. Bəli, yavaş-yavaş dostlarla bu, bəzi əsatid ilə, o, Allah rəhmət eləsin, çox üstadlarımızı əldən
verir. Bəli, soruşatıyam mı haqda?
Bəli, onların xidmətdəndə olduq, yavaş-yavaş icazə verdilə, biz yazdıqlarımızı orada ifa elədik, oxuduq şeirlərimizi filan.
Məhəmməd müəllim, ilk şeir yadımdadır, hansı şeir yazıbsan?
Farsi bir şeir idi yadımda.
Yaxşı.
Tapam gələk biləcə, xatirimdə dəyir, bəli, yadımda var.
Bəli, inşallah yaddaşıva gəldisə, biz oxuyoruz. Ustadların haqqında kimlərdən birbaşa, yəni müstəqim təlim alıbsan, kimlərin təsiri altındasan?
O ki, geçəcək şairlərdən təsir çox almışam, oxuduğuma görə, kitabların, divanların oxuduğuma görə, Həzrəti Sahib Təbrizdən, Həzrəti Bidelə Dehləvidən, Hafizdən, Səhədidən. Bəli, öz həyatımda olduğum, dərk elədiyim ustadlardan, Allah səlamət eləsin, böyük ustadımız, cənab ustad Nəzmiyyə Təbrizinin xidmətində mən 7 il başa-baş Gülistan, Bustan oxumuşam
məhzərlərindən.
Cənab Nəzmigilin. Ondan sonra cənab ustad, Allah rəhmət eləsin, Həzrət ustad Abidin məhzərində olmuşam ki, Mərsiyə şehrim mən, yəni Zirobəmi Mərsiyə şehrim mən bu Bozorcuvardan örgəşmişəm ki, indi də biləxərə. Hala əgər yazıram da binabi dövləti ki, bu Bozorcuvardan bizə olunubdur, yetişibdir, bəz ondan istifadə edirəm. Ustad Şeydanın məhzərini dərk eləmişəm, ustad Dövlət Abadının məhzərini dərk eləmişəm, ha belə. Böyük ustadlar var,
bəli, yəni, lakin, yoxdur. Tanınmış şairlərlə siz həm təsir alıbsınız, həm məhzərlərində olubsan. Əvvəlcə bu ustadlar haqqında danışmamışdan öncə klasik şairlərə işarə elədiniz. Həzrəti Sahib və Həzrəti Bidili deyiləbi. Səbki hindiyə, hindi səbkinə sizin marağınız var ya?
Bəli, mən bir müddət elə səbki hindidə də fars qəzəllərimdə səbki hindidən də yazmışam, səbki hindi şeirim var, bir neçə qətəm vardı səbki hindi. Əlaqəm var, indi də elə gecələr çox vaxt, məsələn, o kitabı Zorcuvarın divanlarını mütahalə edərəm.
Çox əla. Əsasən hansı janrıda şeir yazarsınız?
Hamısında elə təbazıma eləmişəm, ustad, amma ərz edeyim ki, çoxdər qəzəl şairi tanımlar biləmi. Vəli qoşma yazmışam, gəraylı yazmışam, məsnəvi yazmışam, qəsidə yazmışam, sərbəst şeirim var.
Yəni, bütün janrlarda sınaqdan keçiribsən öz zövqünü. Sizin Mərsiyə haqqında yaradıcılığınıza keçəcək. İndi sizin yaradıcılığınız haqqında danışırıq. Bizim əziz dinləyicilərimiz üçün bir qəzəl oxuyasız verilişimizin bu hissəsində.
Tamam.
Əziz dinləyicilər, bir fasilədən sonra tanınmış şair Cənab Rəncidən bir qəzəl dinləyəcək.
Gözlərindən zalanır hər gecə ləzzət qəzələ. Bax mənə, qoyma qalım bir belə həsrət qəzələ. Səni tav ki yazıram şeirə gözəllik yaranır. Verirsən hüsn-i cəmalınla vəcahət qəzələ. Hərəkatın elə mozundur ki, baxdıqca sənə, görürəm səndə gözəl, çoxdur şəbahət, qəzələ. Nə edim, sənlə fəqət məndə qəzəl rəqbəti var, şairəm, etmişəm illərdir ki, avdət, qəzələ. Andola eşqə, inan təhzə sənin bir gülüşün, dodağın qaçsa edər çoxlu kifayət, qəzələ. Gecə gözlüm, mənə baxdıqca o məsum baxışın, damla damla damızır bax ki nəcabət, qəzələ. Mən qəzəl şəhrini gəzdim gecə gündüz rənzi, görmədim kimsədə səndək ola rəqbət, qəzələ. Thank you.
Təbriz Radiosundan canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişən verilişini dinləməkdəsiniz sevgili dinləyicilər. Müsahibimiz tanınmış incə zövqlü, incə duyğulu şair, Əhl-i Beyt şairi, yazıcı və tədqiqatçı Cənab Məhəmməd Rənci Təbrizidir. Cənab Rəncinin həyatı ilə tanış olduq, yaradıcılıqla bir qədər tanış olduq və sonra Cənab Rənci bizə gözəl bir qəzəl oxudular ilə qəzəl haqqında. Həqiqətən həzz aldım. Yəni, əziz dinləyicilərimizdə bilirəm, həzz aldılar sizin bu gözəli qəzəlinizdən, qəzəl haqqında və çox bədii tərkiblər də işlətmişdiniz. Məsələn, gecə gözlüyüm, çox gözəl tərkibidir. İnşallah veriliş boyu yenə də sizdən şeirlər dinləyəcək. Cənab Rəncə, türkü şeiri yazanda əsasən hansı ustadlardan? Buyurdunuz ha, neçə ustadın adını çəkdiniz. Xüsusi olaraq türkü şeiri yazanda, istər qəzəl, istər qəsidə, müxtəlif janrlarda klassiklərdən daha hansına arxalanıbsınız, təsir alıbsınız?
Çox dər ərz edim xidmətinizə ki, Həkim Füzulunun
bəli,
divanını çox mütaliə edirəm.
Doğrudur.
Bilaxirə bizim indi əlimizdə böyük bir dənə
zəngin mənbə,
bəli, bir maraqlı bir əsaslı bizə şairlər üçün, yəni türkü yazan şairlər əksərən elə təsir alırlar məmulən böyük şairlərdən, əlxüsus Cənab Füzulidən və Sərrafı oxumuşam, Mərsiyə şeirlərindən istifadə eləmişəm. Bu arada çox varımız bizim indi türkü yazan yani şeirlərimiz, bəli, çox dər Füzuli ilə.
Bəli, yəni zirviyə işarə elədiniz də.
Əli Ağa Vahid.
Zirviyə, bəli, bəli, bəli. Bəli, və yaradıcılığınızda da izləri görünməkdədir. Cənab Rəncik, keçək sizin mərsiyələrinizə və bu sahədəki zəngin yaradıcılığınıza. Yenə də belə bir, bəlkə də şablon sualdır, ancaq məcburiyyətdən verəm. Necə oldu ki, sizdə mərsiyə yazmağa hiss oyandı və hansı təsirlər altında ilk dəfə olaraq mərsiyə yaradıcılığına başladınız?
Baxın, biləxərə şairdə bir seri ehsaslar vardı.
Düzdür.
Biz burada əncümənlərimiz olubdur.
Dərnəklərimiz olub, bəli. Bəli.
Ondan ədəbi sonra heyətlərimiz olubdur. Çünki heyəti bir, biləxərə cəvan oduq, gedərdik heyətlər onlara. Lakin bu hiss, şeir o filan da var idi, biləmizdə şeir yazırdıq. Mən bir gün dedim, çıxıb, əgər istəsəm vaqəm, mənim şeirim qalarqı olsun, mandıqarısı çox olsun. Çox adam qəzəl yazır, hər janrda şeir yazır.
Yazan çoxdur, bəli.
Bəli, dedim mən, İndi bir dəm Quzəşdədə 100 il bundan qabaq, 110 il bundan qabaq rəhmətlik Hacı Rıza Sərraf Nuhə yazıbdı. İndi də bazarda gedəndə bizə oxurlar. Ya rəhmətlik Safi şeir yazıbdı bazarda, indi gedəndə bir dəm heyətlərdə, mərasimatda, Məhərrəm aylarında filan da gedilin oxul. Deyim, nə yaxdı ki, mən də istəsəm şeirim məsələn qalarqı olsun, mən də Mərsiyə yazım, mən də Nuhə yazım.
Yazın.
Ona xatir yavaş-yavaş başladım mən, indi mənim hidudəm məsələn 1200 qətə Mərsiyə
var. Mərsiyəz vardı, çox əla. Və tanış olacaq, ilk mərsiyə yazdığınızda yada yaddadır, biraz çətindir.
Ya, yada çoxdandır yazıram indi, yadımda qalan.
Biz istədiyə keçməmişdən öncə, əziz dinləyicilər, nağarası mən belə bir məqamı işarə eləməliyim ki, biz istədiyə Cənab Rəncilə keçməmişdən öncə danışırdıq. Əvvələ onu deyim ki, Cənab Rəncilə çox bir müqəddəs səfərdən qayıdıbdır, yəni laf son vaxtla təzə bir neçə gündür. Kərbəla səfərindən Allah hamınıza qismət eləsin. Biz də sizin içinizdə son səfərində bu yaxınlarda olubdu, iki şiir yazıbdım. Xahiş edəcəyim ki, bu haqda həm məlumat versin və o şiirlərin də əgər ola bilsə, türkü şiirini almışsan, Farsdan da bir neçə beyt biz oxusun. Buyurun.
Bəli, ərz edim xidmətinizə Allah hamıya ruz eləsin. İnşallah Həzrəti Abdullah aleyhisselamın Qəbr-i Şərifin, Həzrət Əbəl-Fəzlanın mütəhər qəbrinin ziyarətin. Mən ora gedəndə bir axərə orada çox ehsasatı bir yerdir da.
Bəli, hisslərin coşqun.
Hissləri bəli, şüphu olmalıdır.
Salxalanır oradan.
Və hər şairin arzusu da mən biləli ki, orada bir Həzrətə Abdullahın məhzərində olasan bir şiir, iradət yeriyəsən, bir şiir yazasan. Bir ikidən orada mən bir şiir yazdım.
Son səfərizdə də bu neçə
cümlə qabaq. Bəli, bir iki cümlə qabaq. Aşura təsvadır.